Και τώρα οι απορίες μας. Μία πρόσφατη, μόλις κατατεθήσα, μπορείτε να μας πείτε τι είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις πάνω στο θέμα αυτό, το τι είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πολλές απαντήσεις. Είναι και αυτό, είναι και εκείνο, είναι και εκείνο, αλλά εγώ θα σας έλεγα δύο μόνο και πιστεύω ότι θα εκάλυπτα την απορία. Όταν κάποτε είπε ο Χριστός, είπαν στον Χριστόν ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, ότι είναι αρχιδιάβολος ο Χριστός και με τη δύναμη του αρχιδιαβόλου αφαιρεί, βγάζει, διώχνει τα δαιμόνια, ο Κύριος τους είπε ότι όποιος βλασφημείς κατά του Αγίου Πνεύματος μένει ασυγχώρητος. Διότι εδώ ευλασφήμισαν οι αντίπαλοί του, οι Φαρισαίοι κλπ, ευλασφήμισαν κατά του Αγίου Πνεύματος και είπε εκείνο ότι όποιος λέει αμαρτήσει στον Υιόν έχει άφεση, είναι εκείνος που θα αμαρτήσει στο Πνεύμα του Άγιον, δεν έχει άφεση ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Εδώ είναι η εξής περίπτωση. Έχουμε μπέρδεμα της πηγής του καλού και του κακού. Μπέρδεμα. Διότι εδώ τι έκαναν οι Φαρισαίοι που είπαν αυτή την κουβέντα? Είχαν μπερδέψει την πηγή. Είχαν δύο πηγές εδώ, θα λέγαμε, το Πνεύμα το Άγιον και τον Ιησού Χριστόν. Συγγνώμη, το Θεό με τον διάβολο. Εμπέρδεψαν αυτές τις πηγές και έτσι μπορούσαν να λένε αυτό που είναι από το Θεό ότι είναι δαιμονικό, ή αυτό που είναι δαιμονικό να το λένε ότι είναι από το Θεό. Αυτό το μπέρδεμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα από τα χαρίσματα είναι η διακρίσεις πνευμάτων. Να μπορείς να διακρίνεις τι είναι από το Θεό και τι είναι από το διάβολο. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος φθάνει συνειδητά να μπερδεύει τις πηγές, προσέξτε, το υπογραμμίζω, συνειδητά, γιατί οι Φαρισαίοι το έκαναν συνειδητά αυτό. Δεν ήταν απλώς μια πλάνη που θα μπορούσα να πω ότι μπας και είναι από το Θεό μια φερυπή πνευματιστική εκδήλωση, που η πνευματιστική εκδήλωση είναι από το διάβολο, είναι γνωστό. Μπας και είναι από το Θεό αυτό. Εκεί έχουμε μπέρδεμα, αλλά δεν είναι συνειδητό. Δεν έχουμε αγαθή, κακή προαίρεση έτσι να το κάνουμε, αλλά φθονούντας τον Κύριον, τον Ιησού Χριστόν, του απέδιδαν βρώμικη πηγή. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η βρώμικη πηγή, διότι σημειώσα ότι το Πνεύμα του Άγιον κάνει τα θαύματα, κάνει ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εάν λέει εγώ ποιώ εν δακτύλο Θεού, συγγνώμη, εν δακτύλο Θεού και ο δάκτυλος του Θεού είναι το Πνεύμα του Άγιον, τότε και λοιπά, που δείχνει ότι έχω τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η μία λοιπόν ερμηνεία είναι αυτή. Έχουμε όμως μία πλατύτερη ερμηνεία μέσα στην οποία μπορούμε να βρεθούμε και εμείς εάν δεν προσέξουμε. Είναι, και περισσότερο σε αυτή μάλιστα μένουν και οι πατέρες κλπ, είναι η αμετανοησία. Όταν επιμένεις στο να μένεις αμετανόητος, ουσιαστικά επιμένεις και ευλασφημάς το Πνεύμα το Άγιο. Τι είπε ο πρωτομάρτης Στέφανος, ενθυμίζεται τι είπε? Εσείς, λέγει, αΐ πάντοτε αντιπίπτετε το Πνεύμα το Αγίο. Αντιπίπτετε, αντιδράτε πάντα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτή λοιπόν η αντίδραση στο Πνεύμα το Άγιον είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πώς αντιδρώ? Όταν εκείνο έρχεται να με βοηθήσει, να μετανοήσω, να θεραπευτώ, να γίνω άνθρωπος του Θεού, εγώ λέω όχι. Ακούστε, λέω όχι, όχι. Συνεπώς, Αυτό ας το προσέξουμε, γιατί όλοι μπορούμε να βρεθούμε εδώ. Όταν δεν θέλουμε να μετανοήσουμε για κάτι, βρισκόμεθα βλασφημούντες κατά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος με αυτές τις δύο ερμηνείες. Είναι και περισσότερες, κυριότατα όμως είναι αυτές οι δύο. Μία άλλη πρόσφατη και αυτή. Είναι σωστό οι νέοι χειρουργοί να κάνουν ανατομία στους νεκρούς για να μάθουν αργότερα να χειρουργούν τους ασθενείς που βρίσκονται στη ζωή? Εξαρτάται. Εάν το νεκρό σώμα που είναι στο νεκροτομείο και διατηρούν τα σώματα αυτά στις ιατρικές σχολές, τις έχουν μέσα σε ένα υγρό εκεί να διατηρούνται, να μην χαλούν, και βέβαια πάνω εκεί οι φοιτητές κόβουν και ράβουν, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή ερευνούν το σώμα αυτό, το νεκρό σώμα, το πτώμα. Το πτώμα λέγεται από το πίπτο. Δεν είμαι όρθιος. Από το πίπτο. Εάν κάποιο σεβασμός τηρείται, θα λέγαμε στην ανθρωπίνη ύπαρξη, στο ανθρώπινο σώμα, έστω και αν κάνω τα πειράματά μου εκεί, τότε βεβαίως δεν είναι αμαρτία. Αν όμως περιφρονώ το ανθρώπινο σώμα και λέγω και γελάω και ό,τι κάνω το κάνω αστεία και τα λοιπά εκεί πρώτου πτώματος, και μετά το πετάμε στα σκουπίδια, στον τενεκέ, στον βιολογικό θα λέγαμε τενεκέ σκουπιδιών, βιολογικό, γιατί έχουμε των λεγόμενων βιολογικών βόθρων, δηλαδή εκεί που ρίπτουμε αυτά τα από εγχειρήσεις, πτώματα, ό,τι είναι, τα ρίχνουμε εκεί πέρα. Όταν δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός, τότε βεβαίως αρχίζει κάπου να είναι αμαρτία αυτό. Βασικά όμως, το λέει, υπάρχει μία εκμάθηση του ανθρωπίνου σώματος. Πώς θα χειρουργήσουμε και λοιπά από τους φοιτητές, βασικά αυτό βέβαια δεν είναι αμαρτία. Θα επαναλάβω, αρκεί να τηρείται κάποιος σεβασμός σε αυτό το ανθρώπινο σώμα, γιατί αυτό το σώμα θα αναστηθεί. Γιατί θα αναστηθεί? Όποιος και να υπήρξε ο άνθρωπος αυτός, θα αναστηθεί. Και είναι ένας σεβασμός στην ανθρωπίνη ύπαρξη. Λέμε ανθρωπίνη προσωπικότητα. Θα έλεγα περισσότερο, ευρύτερο είναι να πω, όχι ανθρωπίνη προσωπικότητα, αλλά ανθρωπίνη ύπαρξη. Είναι περισσότερο πλατή αυτό. Αυτά και για αυτήν την απορία. Να δούμε κάποια περασμένη απορία. Όταν ακούμε λόγο Θεού, χρειάζεται να συμβουλευόμαστε κι άλλους? Δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνοι μας? Βέβαια, εάν προσέξουμε να μην τα μπερδεύουμε ρωτώντας πολλούς, έτσι, θα με επιτρέψω να σας πω μια παροιμία που λέει ο λαός μας: οι πολλές μαμίδες, λέει, χαλάνε το παιδί. Το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αλλά το να ερωτήσουμε και έναν δεύτερον και έναν τρίτον, να πάρουμε απόψεις, να δούμε, δεν είναι κακό. Και μάλιστα ποτέ μην αρκούμεθα μόνον στη μελέτη φερειπίν της Αγίας Γραφής. Αρκεί να σας πω ένα φοβερό παράδειγμα, δηλαδή φοβερό, προκαλεί κατάπληξη αυτό, εννοώ φοβερό. Ο Απόστολος Παύλος εδέξηκε όλο το Ευαγγέλιο κατά αποκάλυψη Ιησού Χριστού στα 3 χρόνια που έμεινε στην έρημο της Αραβίας. Τι μεγαλύτερον, τι σπουδαιότερον, το να έχεις αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό εν τούτης. Το λέει ο ίδιος, το γράφει ο ίδιος. Ανέβηκε, λέγει, εις τα Ιεροσόλυμα δια να αναφέρει εις τους εκεί Αποστόλους και στον Πέτρο. Ήταν τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, να τους αναφέρει τι διδάσκει. Διότι εφοβήτω κάπου μη πλανηθεί. Εάν ένας Παύλος που παίρνει κατευθείαν αποκάλυψη από τον Χριστό έτσι σκέπτεται και έτσι μιλά, καταλαβαίνετε, και ενεργοί, καταλαβαίνετε, πόσο και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο προσεκτικοί. Μην πούμε, εγώ το βρήκα, δεν έχω ανάγκη να συμβουλευτώ κανέναν, το διάβασα στην Αγία Γραφή, έτσι το λέει, δεν ρωτάω κανέναν και τίποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ κακό. Όπως ακριβώς, στην ίδια τη μελέτη, μπορούμε σε ένα χωρίο, τι είπα προηγουμένως, σας είπα ότι υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Όταν ένα χωρίο, ένα σημείο της Αγίας Γραφής, δω πώς το λέγει ο Α πατήρ ή ο Β πατήρ, ο Γ και ο Δ πατήρ. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί ο καθένας κάτι θα πει και θα συμπληρώσω περισσότερο και περισσότερο την εικόνα που μπορώ να πάρω για την ερμηνεία ενός σημείου της Αγίας Γραφής. Ας προχωρήσουμε. Λέγει, στη Γένεση, ένα το κεφάλαιο, αναφέρεται, αλφαγιώτα το τε, ότι θέλω ζητήσει από το χέρι σου το αίμα παντός ζώου που θα σκοτώσεις για φαγητό σου. Εδώ πριν προχωρήσω να ερμηνεύσω αυτό, εκείνο το θέλω ζητήσει μου προδίδει ότι εκείνος που έγραψε την απορία, χρησιμοποιεί της βιβλικής εταιρείας την μετάφραση του Βάμβα, που είναι του 1850 αυτή η μετάφραση, που ήταν τότε στη γλώσσα μας, εκείνο το θέλω κάνει. Δηλαδή έβαζαν αυτό το θέλω. Θέλω κάνει, θέλω ειδή, θέλω πάει, θέλω υπάγει και ούτω καθεξής. Ήταν ένα χαρακτηριστικό της νεοελληνικής μας γλώσσης. Οπότε όταν το δούμε αυτό το θέλω, συνήθως λέμε ότι έχει πάρθει αυτό που μας λέει ο άλλος από την του Βάμβα τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας του 1850. Θα συνιστούσα μη χρησιμοποιείτε αυτές τις εκδόσεις της βιβλικής εταιρείας παρά μόνον τις δικές μας εκδόσεις. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε και ερμηνείες, καλύτερα έτσι, ερμηνείες, θα έλεγα μια ερμηνευτική μετάφραση. Ερμηνευτική μετάφραση θα πει βάζω πιο πολλά λόγια, δεν κάνω κατά γράμμα μετάφραση, όπως έχουμε μάθει στο σχολείο να μεταφράζουμε ένα αρχαίο κείμενο. Βάζω πιο πολλά λόγια για να κάνω περισσότερες επεξηγήσεις. Λέγεται ερμηνευτική μετάφραση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι λοιπόν περιττό να ανατρέχουμε σε μια τέτοια βιβλιογραφία της βιβλικής εταιρείας. Προσέξατε το. Έχει πολύ σημασία, γιατί κάπου να μην έχουν αποδοθεί σωστά τα πράγματα και χωρίς να το καταλάβουμε να αρχίσουμε να αποκτούμε ίσως και αιρετικές θέσεις. Λοιπόν, και τώρα έρχομαι εις το κυρίως ερώτημα. Ναι. Ο Θεός λέγει ότι όταν θα φάγεις το αίμα ζώου, θα ζητήσω, λέει, από το χέρι του ζώου, όχι αυτού του ζώου που έφαγες, από άλλο ζώο, από το χέρι του, έκφρασης είναι, το δικό σου το αίμα. Δηλαδή θα φωνευτείς, θα σε σπαράξουν τα θηρία κλπ. Για να το δούμε από την αρχή το πράγμα. Είναι γνωστό ότι ο Θεός όταν έκανε και τους ανθρώπους και τα ζώα όρισε και την διαιτητική αυτών των όντων που θα κατανάλωναν τροφή. Τα ζώα καταναλώνουν τροφή και ο άνθρωπος. Έτσι ήθελε ο Θεός να κάνει τη δημιουργία του. Καθορίζει λοιπόν και ορίζει ο Θεός την διαιτητική και του ανθρώπου και των ζώων. Και όλη αυτή, θα λέγαμε, η διαδικασία, ο ορισμός της τροφής ζώων και ανθρώπων, ήταν το φυτικό βασίλειο. Μόνον, προσέξτε, μόνον το φυτικό βασίλειο. Αν κανείς έχει κάποια αντίρρηση πάνω σε αυτό, Φερρυππίν, η γάτα δεν έχει μασιτικά δόντια όπως έχει το αρνί, αλλά έχει συλληπτικά δόντια, το ίδιο και ο σκύλος. Γι' αυτό θα δείτε τη γάτα όταν της δώσετε να φάει, όλο τεινάζεται για να καταφέρει να είναι το στόμα της, το τεινάζει διαρκώς για να καταφέρει να φάει αυτό που της δώσατε. Διότι τα δόντια της, όπως είναι χμηρά και λοιπά, είναι απλώς συλληπτικά, να συλλάβει ένα πουλί, ένα ποντίκι, όχι να μασίσει. Που βλέπετε το πρόβατο μασάει πολύ ομαλά. Αν μου πείτε η γάτα δεν έγινε από την αρχή έτσι ή άλλαξε κατοπινά, όχι, εκ των προτέρων έγινε ενόψη που θα απέλυγε η φύση ένα κατησπτώσεως του ανθρώπου. Δεν μένω όμως περισσότερο, απλώς λύνω μια τυχόν απορία που μπορούσατε να έχετε. Λοιπόν, το φυτικό βασίλειο εν διάφορη περιπτώσει ορίζεται σαν διέτα του ανθρώπου και των ζώων. Η κρεοφαγία δεν υπήρχε. Οι άνθρωποι μετά τον Αδάμ εκρεοφάγησαν. Αυτό ήταν όμως παρά την εντολή του Θεού. Όταν όμως έγινε ο κατακλυσμός, τώρα ο Θεός μετά τον κατακλυσμό συνάπτει νέα διαθήκη, ανανεώνει την παλιά του διαθήκη με τον Αδάμ. Σας είπα, είπε στον Αδάμ αυτά θα φάτε και λοιπά. Ανανεώνεται λοιπόν η συνθήκη, η συμφωνία, και τώρα ο Θεός λέγει ότι μπορούν να φάγουν κρέας, αλλά δεν θα φάγουν το αίμα του κρέατος, του ζώου. Τι παρατηρούμε? Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όταν ο Θεός δίνει κάτι, την ίδια ώρα που τα δίνει όλα, κάτι κρατάει για τον εαυτό του. Οι λόγοι είναι παιδαγωγικοί. Παράδειγμα, όλος ο χώρος του παραδείσου με δέντρα και καρπούς ήταν εις τη διάθεση του πρωτοπλάσου. Και τι λέει τώρα? Από αυτό το ένα μόνο δέντρο δεν θα φάτε. Δεν υπήρχε τίποτα το δηλητηριώδες στο δέντρο αυτό. Αλλά τι? Το κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του. Από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε. Τελείωσε. Όταν καταπατείται αυτό από τους πρωτοπλάστους, έφαγαν, αμάρτησαν, έπεσαν. Είχε πει ο Θεός τώρα δεν θα φάτε κρέας. Τρώνε κρέας. Καταπάτησης. Ο Θεός κάνει μια παραχώρηση, βλέπετε. Είναι, τι να πω, είναι για τροπή μας. Είναι για τροπή μας. Ο Θεός να υποχωρεί. Και τώρα κάνει μια υποχώρηση και λέει μπορείτε να φάτε κρέας. Ως λάχανα, δηλαδή λάχανα εδώ θα πει φυτικών βασίλειων, δεν είναι τα λάχανα που παίρνουν από την αγορά, ως φυτικών βασίλειων πλην του αίματος. Δηλαδή θα φάτε κρέας, μπορείτε να φάτε κρέας, αλλά το αίμα δεν θα το φάτε. Αυτό το κρατώ για τον εαυτό μου, διότι αλλιώτικα θα τιμωρηθείτε. Γι' αυτό οι Εβραίοι, είναι γνωστό ότι όταν θέλουν να φάνε κρέας, τρώνε βεβαίως, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη οι βρώσεις του κρέατος ήταν άφθονοι. Οι θυσίες με τα ζώα, έτρωγαν από τις θυσίες οι άνθρωποι και οι ιερείς κλπ. Δεν υπήρχε θέμα. Αλλά μέχρι σήμερα, ρωτήστε Εβραίους της πολεώς μας, θα σας το πούν. Όταν παίρνουν κρέας, το πλένουν μέσα σε μία σκάφη, σε μία λεκάνη, για να φύγει το αίμα, να μην υπάρχει αίμα. Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Συνεπώς, πάντα κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του κάτι. Εδώ στην Καινή Διαθήκη τώρα, τι κρατάει ο Θεός, αφού βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη είχε πει, ακούστε, είχε πει αυτά τα ζώα είναι καθαρά και αυτά είναι ακάθαρτα. Τα ακάθαρτα ζώα, λέγει, μένουν για μένα, λέει ο Θεός. Νομικώς ακάθαρτα. Θα πει νομικώς. Θα πει, επειδή το λέγω, δεν είναι οντολογικώς ακάθαρτα. Επειδή το λέγω εγώ, ως νόμο, γι' αυτό είναι ακάθαρτα. Δεν θα φας Φερρυππίν το χέλι που δεν έχει λέπια, μπορεί να φας ψάρι που έχει λέπια. Δεν θα φας ζώο που είναι μονόχυλο, γάιδαρος, άλογο, αλλά μπορείς να φας ζώο που είναι δίχυλο, κατσίκα, πρόβατο και το καθεξής. Η καμήλα είναι μονόχυλος, δηλαδή η οπλή, ξέρετε, μονόχυλος, δεν τα λέω πιο πολύ. Οπότε κάτι κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του. Όχι σαν κάτι αυτό που κρατάει ότι είναι οντολογικός κακό ή βρώμικο ή οτιδήποτε, οτιδήποτε από όλα αυτά. Τίποτε. Έτσι το θέτει ο Θεός. Στην Καινή Διαθήκη τι? Φάτε τα όλα. Τι θέλετε? Θέλετε κρέας? Θέλετε φυτικό βασίλειο? Θέλετε τι θέλετε? Φάτε τα όλα. Δεν υπάρχει το θέμα του αίματος. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρατήρηση. Όταν έγινε εκείνη η πρώτη Αποστολική Σύνοδος, μίλησαν εκεί και συμφώνησαν να κρατήσουν το θέμα του πνικτού, δηλαδή του ζώου που πνίγεται και δεν βγαίνει το αίμα του, και το αίμα, να μην φάνε το αίμα. Σήμερα δεν το προσέχουμε αυτό. Όχι αμαρτάνοντες. Παρότι ήταν προϊόν της πρώτης Αποστολικής Συνόδου, δεν το κρατούμε, γιατί τότε ήταν μια μεταβατική περίοδος από τον Ιουδαϊσμό στο Χριστιανισμό. Τι λέει τώρα ο Θεός? Τετάρτη και Παρασκευή δεν θα φας κρέας και τα συναφή του και τα παράγωγά του. Τι σημαίνει αυτό? Το κρατάει ο Θεός για τον εαυτό του. Το αντιληφθήκατε? Η νηστεία έχει βαθύτερον χαρακτήρα. Την άλλη μέρα μπορείς να το φας το κρέας. Σήμερα δεν θα το φας το κρέας. Είναι εκείνο το δεν θα γευθείτε από τον καρπόν αυτόν. Όσοι καταπατούν την νηστεία επαναλαμβάνουν το αμάρτημα των πρωτοπλάστων. Το αντιλαμβάνεστε? Θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Εγώ θα φάω. Θέλω να φάω. Και δεν εξαρτούν το θέλημά τους, την ύπαρξή τους, από το θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι όλο αυτό που σας εξήγησα με την απορία. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε και να αποδίδουμε πάντοτε εκείνο που θέλει ο Θεός. Με όλα αυτά βέβαια ο Θεός θέλει να έχει μία, να έχουμε εμείς μία ανεξάρτηση από εκείνον, να μην είμαστε αυτονομημένοι άνθρωποι, για να έχουμε την ευτυχία μας, γιατί ο άνθρωπος μόνος του, απομονούμενος από τον Θεό, είναι μια τραγική ύπαρξη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό. Μια άλλη απορία λέει, είπατε να ακούμε τους γονείς μας, εκτός κι αν είναι το θέλημά τους αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Όταν όμως φανερά δεν μας εμποδίζουν στην πνευματική ζωή, αλλά μας λένε να προσέχουμε τις υπερβολές για να μην πλανηθούμε, μήπως αυτό είναι ένας τρόπος να εμποδίσουν από μια πνευματικότερη ζωή? Ή μήπως εμείς έχουμε νεανικό ενθουσιασμό και δεν το καταλαβαίνουμε? Είναι πάρα πολύ ωραία απορία. Προσέξατε. Μπορεί πράγματι οι γονείς μας να μην μας εμποδίζουν, αλλά να μας πούν ότι δεν χρειάζεται παραπανίσιο. Δεν χρειάζεται. Ας πούμε, να τρέχεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία δεν χρειάζεται. Και κάποια Κυριακή μη πας. Δεν πειράζει, πάμε εκδρομή. Χωρίς να εμποδίσουν οι γονείς το παιδί τους να πάει στην εκκλησία ή ό,τι άλλο. Όμως εδώ έχουμε μία έννοια, την έννοια της υπερβολής. Τι είναι υπερβολή? Οι γονείς μας μπορεί να μην είναι, και συνήθως έτσι, οι 9 στους 10 δεν είναι καταρτισμένοι. Δεν ξέρουν. Προσέξτε, όχι από κακότητα. Δεν ξέρουν. Μπορεί ακόμη όμως εκεί να κρύβεται πονηρά σε αυτή τη συμβουλή ότι αυτά είναι υπερβολές, είναι ακρότητες. Μπορεί να κρύβεται και μία πονηρία για να εμποδίσουν το παιδί τους να μην γίνει πνευματικό παιδί, για να γευθεί, θα λέγαμε, τις ειδονές του κόσμου τούτου. Τις χαρές εντός αγωγικών, χαρές του κόσμου τούτου. Μπορεί να υπάρχει αυτό. Πάντως εκείνο που πρέπει να ερευνήσουμε είναι τι είναι υπερβολή. Πρέπει να έχουμε μία διάκριση. Οι νέοι δεν έχουν πάντοτε τη διάκριση αυτή. Γι' αυτό τώρα θα ερωτήσουν τον πνευματικό τους. Ο πνευματικός τους ή πνευματικά πρόσωπα. Όχι, ή και πνευματικά πρόσωπα. Όχι πνευματικά πρόσωπα απλώς, ερήμην του πνευματικού, και πνευματικά πρόσωπα. Βέβαια και εκείνοι μπορεί να μην έχουν διάκριση. Πρέπει να ψάξουμε. Μήπως αυτό είναι υπερβολικό. Πράγματι, μία υπερβολή είναι ημαρτημένον. Είναι επικίνδυνο. Λέγει ο Θεός εις τον Μωυσή, δεν θα αποκλίνεται, έχει μια ιστορία αυτό εκεί στην έρημο και τα λοιπά, δεν θα αποκλίνεται ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, αλλά θα βαδίσετε την βασιλική οδόν. Βασιλική οδός εκεί ήταν, δεν μην το πω, έχει ιστορική βάση εν αυτή την περίπτωση αυτό. Προσέξτε τώρα. Ήταν ο δρόμος που περνούσε ο στρατός του βασιλέως και ο βασιλιάς. Δεν ήταν τα άλλα δρομάκια που περνούσαν οι έμποροι και λοιπά. Λοιπόν, την βασιλική οδόν, την ευθεία. Τι θα πει δεξιά και τι θα πει αριστερά. Αριστερά σημαίνει παράβασης. Δεξιά σημαίνει υπερβολή. Ας πούμε, που λέει, τώρα θυμήθηκα, που αναφέρει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, μια δική του περίπτωση, είναι μια ομιλία του περί διακρίσεως στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, που είναι πάρα πολύ ωφέλιμος λόγος αυτός. Αν έχετε τη Φιλοκαλία, μελετήσατε παρακαλώ. Ακούστε, κάποτε λέγει, έκανα άσκηση να μην κοιμηθώ. Όπως είναι γνωστό, ότι ο άνθρωπος χωρίς φαΐ ζει και πάνω από 40 μέρες. Χωρίς νερό λέγεται ότι δεν υπερβαίνει τις 16 ημέρες. Λέγεται. Χωρίς ύπνο δεν ξέρω εάν θα μπορούσε να ζήσει παραπάνω από 2-3 ημέρες. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Ο εγκέφαλός του παθαίνει βλάβη και μάλιστα βλάβη ανεπανόρθωτη. Εάν με την νηστεία που θα κάνω, νηστεία δηλαδή απεργία νηστείας που κάνουμε σήμερα ή όποιοι κάνουν, μπορεί να πάθει, ξέρω εγώ, να πάθει τα νεφρά μου, να πάθει, δεν ξέρω τι, αλλά όχι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος παθαίνει βλάβη με την έλλειψη ύπνου. Είναι πολύ φοβερό. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος έκανε, λέει, μία άσκηση να μην κοιμηθώ και κράτησε κάμπεσες μέρες αυτό. Μου ήρθε να τρελαθώ, λέει. Και το χειρότερο, δεν μπορούσα μετά να κοιμηθώ. Επέρχεται μία αγρυπνία, ακούσια πλέον. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το νευρικό σύστημα ταράσεται, σε πολύ μεγάλη καταστασία βρίσκεται, και τότε έκανα θερμή προσευχή στον Θεό να μου δώσει ύπνο. Γιατί ξεπέρασε κάποια όρια. Εάν είμαι υπναράς και θέλω να κοιμάμαι τεμπελιάζοντας, θα πει βρίσκομαι αριστερά σε μια παράβαση. Εάν θα ήθελα να μην κοιμάμαι, να κόψω τον ύπνο μου, είμαι δεξιά, είμαι στην υπερβολή. Και τι λέγει εδώ τώρα ο Θεός? Θα βαδίσετε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά την βασιλική οδόν. Είναι η οδός της διακρίσεως. Θα ξεχωρίσω πώς πρέπει να κινηθώ. Διότι η νηστεία επί παραδείγματι δεν είναι σωματοκτόνος. Αλλά είναι, προσέξατε το αυτό, είναι παθοκτόνος. Όχι σωματοκτόνος. Παθοκτόνος. Σκοτώνει τα πάθη, όχι το σώμα. Έτσι, οτιδήποτε, μα οτιδήποτε που πρέπει να κάνω, τώρα στο χώρο θα λέγαμε από δεξιά, γιατί η ερώτηση κάπου εκεί βρίσκεται, θα πρέπει να είμαι διακριτικός άνθρωπος. Και αν δεν διαθέτω διάκριση, θα πρέπει να ρωτήσω τα αρμόδια πρόσωπα σε τούτο να με βοηθήσουν. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Εδώ μια απορία την οποία φυλάω από πέρυσι. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν απαντούσα, επειδή ήθελα να μαζέψω κάποιο υλικό απαντήσεως. Είδα όμως ότι δεν τα κατάφερνα να μαζέψω ικανοποιητικά αυτό το υλικό, Γι' αυτό και σας τη λέγω έστω σε πολύ αδρές γραμμές. Ακούσατε την. Γιατί πρέπει να μάθουμε τα αρχαία, σε τι θα μας ωφελήσουν, το χρόνο που θα ξοδέψουμε για να τα μάθουμε δεν είναι καλύτερα να τον δαπανίσουμε στην εκμάθηση της τεχνολογίας? Μάλιστα. Βέβαια, δεν θα έπρεπε να κάνω την παρατήρηση που θα κάνω τώρα, ότι εδώ τα αρχαία μπαίνει μία οξία, επειδή έχουμε μονοτονικό. Αλλά εγώ θυμάμαι και δεν το ξεχάσω ποτέ μου, σε μια έκθεση που την έχω ακόμη στο τετράδιο των εκθέσεων, που έβαλα η αρχαία γλώσσα, ας το πούμε, και είχα βάλει μια μεγαλοπρεπή περισπομένη. Και μου παίρνω ο καθηγητής το κόκκινο μολύβι, δυστυχώς που σήμερα δεν διορθώνονται τα γραπτά, για να μην πάθουν άκουσον, να μην σοκαρίζονται οι μαθητές. Άκουσον. Λοιπόν, και μου βάζει μία οξία τόσο από πάνω. Θυμάμαι ήταν μια φράση στην αρχή της σελίδος της επομένης έκθεσης ήταν αυτό, και τη θυμάμαι προς το τέλος, δηλαδή προς δεξιά. Θυμάμαι και τη θέση. Το τετράδιο τόχο σας είπα. Αν κάθε φορά που θα πάω να γράψω τη λέξη αρχαία, ξέρω εγώ, αν είναι ουδέτερον τα αρχαία, αν είναι θηλυκού γένους ή αρχαία, αν δεν μου έρχεται συνεχώς μπροστά μου το θέμα εκείνο της τότε εποχής, αν αυτό τώρα μπορεί να αποτελεί κόμπλεξ, καταπίεση κλπ, λογαριάστε. Εγώ το θεωρώ προνόμιον, γιατί αν δεν μου είχε διορθωθεί, πώς θα διορθωνόμουν εγώ και πώς θα το μάθαινα? Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε μονοτονικό, πάει και αυτό στον περίπατο. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Γιατί πρέπει να μάθουμε τα αρχαία, σε τι θα μας ωφελήσουν κλπ. Επειδή βλέπω, έχουμε κάποιους φιλολόγους καθηγητάς εδώ, ίσως θα έπρεπε να έλεγα, να προσκαλούσα τον κύριο Μποζογλανίδη, που τον βλέπω από εκείνη την ώρα, να καθίσει εδώ και να σας απαντήσει, φιλόλογος είναι, να σας απαντήσει γιατί πρέπει να μάθουμε τα αρχαία. Αλλά τέλος πάντων, μια σύντομη απάντηση ακούστε εδώ που θα πούμε τώρα. Τι θα πει αρχαία? Αν υποτεθεί ότι ζει ο προπαπούς μου, είναι αρχαίος? Τι είναι ο προπαπούς μου? Είναι ο πατέρας του παππού μου. Και ποιος είναι ο παππούς μου? Είναι ο πατέρας του πατέρα μου. Τι σημαίνει αυτό? Καταχρηστικώς λέμε αρχαία γλώσσα. Ουσιαστικώς ξέρετε τι είναι, και αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ σας. Η μία ενιαία ελληνική γλώσσα. Από την εποχή του Ομήρου και πιο πίσω και πιο πίσω ακόμη αν θέλετε, μέχρι σήμερα. Απλώς η γλώσσα εξελίσσεται, όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, και η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Το ιδεώδες, ξέρετε ποιο θα ήταν? Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Αν χρειάζομαι στο γράψιμό μου να χρησιμοποιήσω και ομηρικές λέξεις ή του λεγόμενου χρυσού αιώνος λέξεις των Αθηνών εννοείται, της κλασικής αυτής λεγόμενης εποχής, ή ακόμη της μεσαιωνικής, ελληνικής μεσαιωνικής εποχής, βυζαντινές, επί τουρκοκρατίας, ναι, θα τις χρησιμοποιήσω όπως θέλω, θα κινηθώ, γιατί η γλώσσα είναι ενιαία. Όταν μιλώ λοιπόν για αρχαία και μοντέρνα, σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα, σφάλομαι. Αυτό να το ξέρουμε. Μία είναι η γλώσσα. Τώρα, η ιστορική, θα λέγαμε, γραμματική, ας το πω και αυτό, που έβγαλε τους τόνους, Μην νομίζετε, μην νομίζετε, μην νομίζετε. Αν ξέρετε τι συμφορά θα επισορεύσει, θα είχε να πει κανείς πάμπολα πράγματα. Πάμπολα πράγματα. Εγώ δυσκολεύομαι να διαβάσω ένα κείμενο που δεν έχει τόνους, γιατί τώρα λέω αυτό το του είναι του, ας πούμε, που λέει, καταλήγει η φράση το του, αν είναι κάτι που ανήκει στην παρακάτω φράση ή ανήκει στην προηγουμένη, και εκεί δυσκολεύομαι. Δηλαδή ένα κείμενο μονοτονικό δεν θα το διακινδύνευα να το διαβάσω εύκολα, θα κάνω λάθη. Πρέπει να το προδιαβάσω. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά γιατί τώρα το εάν μια γλώσσα μπορεί να αλλάζει με κάποιους νόμους, αυτό είναι και ανόητο και επικίνδυνο. Μια γλώσσα απλώς αλλάζει σύμφωνα με την πορεία που θα έχει ένας λαός μέσα στη διαδρομή των αιώνων. Ό,τι ακριβώς έχουμε μέχρι σήμερα, αυτά που λέμε νεοελληνικά, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Είναι η λεγόμενη ιστορική γραμματική. Γιατί να την αλλάξουμε? Δεν διατηρούμε τόσα και τόσα μνημεία? Η τόνη είναι αφενός μεν χρήσιμη, αφετέρου δε αποτελούν μνημεία, για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Προσέξτε, για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Κάποτε μια αράχνη, κρεμάστε και πώς, με την γνωστή εκείνη κλωστίτσα της, από τον ουρανό, και κατέβαινε προς τη γη, κατέβαινε. Κάποια στιγμή λέει, μα τι είναι αυτό το πράγμα που τραβάω εγώ από εκεί πάνω, κατεβαίνω και τραβάω. Οπότε κάποια στιγμή λέει, α, δεν είναι καλά τα πράγματα, και έκοψε τον ημάντα της, γιατί κουράστηκε να κατεβαίνει από τον ουρανό. Όταν και έπεσε στη γη. Όταν όμως αντελήφθη ότι δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει εκεί, αχ, λέει, τι έπαθα. Έτσι μοιάζουμε κι εμείς. Κόβομαι τις ρίζες μας. Κόβομαι και ροκανίζομαι τις ρίζες μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δώστε σήμερα σε ένα μαθητή, τι λέω, και φοιτητή, δώσατε της φιλολογίας φοιτητή να διαβάσει ένα κείμενο, αρχαίο κείμενο, και μάλιστα όταν δεν έμαθε να βάζει τόνους, αν μπορεί παρακάτω να καταλαβαίνει τίποτε. Ναι, ναι, λέει, όταν θα διαβάζουμε αρχαία κείμενα, θα πάμε στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι, τότε θα μάθαμε και τους τόνους. Αν δεν έμαθε τα πράγματα με τη σειρά τους από το σχολείο, από το δημοτικό, δεν ξέρω αν θα μάθεις παρακάτω και αυτό που λες ότι θα το μάθουμε αργότερα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή δώσατε έτσι στον αρχαίο κείμενο να το... Τι κείμενο? Το διάβασα και θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντη δώσετε και δεν θα καταλαβαίνουν σήμερα οι μαθητές μας και οι φοιτητές μας τι γράφει ο Παπαδιαμάντης. Αυτό είναι φοβερό. Πού να πάμε λίγο πιο πίσω? Πώς μπορούν λοιπόν να κινηθούν και να διαβάσουν όταν αρχαία ελληνικά μαθαίνουν όλοι οι πολιτισμένοι λαοί έχουν έδρα ελληνικής γλώσσης, και αυτοί οι Ιαπωνέζοι, και αυτοί οι Ιαπωνέζοι, σκεφτείτε, έχουν έδρα ελληνικής γλώσσης, και εμείς, εμείς οι ανοητότατοι, σας είπα, κόψαμε τον ημάντα από τις ρίζες μας. Και τώρα, εάν δεν ξαναγυρίσουμε πίσω, αλίμονό μας. Αλλά λέει εδώ στη συνέχεια, σε τι θα μας ωφελήσουν τα αρχαία? Και τι θα μας ωφελήσει αν τα κόψουμε τα αρχαία? Το λέει εδώ. Το χρόνο που θα ξοδέψουμε για να μάθουμε, δεν είναι καλύτερα να τον δαπανίσουμε στην εκμάθηση της τεχνολογίας? Δηλαδή, ποια είναι η τεχνολογία? Κυριότατα είναι τα computers. Δώσ' του εκεί, όλοι πάμε στην πληροφορική να μάθουμε να χειριζόμεθα ένα κομπιούτερ. Μάλιστα. Και αυτό λέγεται τεχνολογία. Μάλιστα. Η τεχνολογία είναι τεχνική. Και η τεχνική, εσένα τον άνθρωπο, θα σε κάνει ανδράποδον. Γιατί όταν ξέρεις την ιστορία σου, τη γλώσσα σου, γίνεσαι άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέγεται ότι είναι τα λεγόμενα ανθρωπιστικά γράμματα. Ανθρωπιστικά γράμματα. Γι' αυτό και η Ευρώπη και όποιοι άλλοι λαοί μαθαίνουν ελληνικά για να διαβάσουν ή δυνατόν τον Αριστοτέλη, να διαβάσουν τον Πλάτωνα στο πρωτότυπο κείμενο. Εσύ ο Έλληνας δεν μπορείς. Για να γίνεις άνθρωπος. Ναι, διότι πριν έρθει το Ευαγγέλιο είχαμε τα ανθρωπιστικά γράμματα. Εκείνα που έμαθαν ακόμη και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μπακάς Βασίλειος στην Αθήνα. Ο Άγιος Γρηγόριος στην Αθήνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος στην Αντιόχεια. Όλοι αυτοί έμαθαν την κλασική παιδεία, πήραν την κλασική παιδεία. Στην Αθήνα η παιδεία ξεκινούσε από τον Όμηρο, η παιδεία στην Αθήνα. Ναι, όλα αυτά κάνουν άνθρωπο τον άνθρωπο. Και έτσι πριν ακόμη το Ευαγγέλιο, πριν έχουμε το Ευαγγέλιο, είχαμε ακριβώς αυτήν την κλασική, όπως σας είπα, παιδεία, ανθρωπιστική παιδεία. Έτσι, όταν δεν έχουμε την δυνατότητα, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, νομίζουμε ότι δεν μας χρειάζεται και ότι θα είχαμε κάποιο κέρδος. Τι κέρδος? Τι κέρδος? Κέρδος τεχνολογίας. Και τι βγαίνει από αυτό? Τι έγινες? Πλουσιότερος. Και τι βγήκε? Έγινες άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Τότε μη καφιέσαι ότι το χρόνο σου τον ξόδεψες, δεν τον ξόδεψες στα ανθρωπιστικά γράμματα και έχεις τώρα δυνατότητα πλούτου, ξέρω εγώ, επιφάνεια κοινωνική κλπ. Ο Θεός να φυλάξει. Βέβαια, σας έχω ξαναπεί εκείνο το γνωστό παράδειγμα που κάποιος πήγε σε έναν δάσκαλο της εποχής εκείνης στην Αθήνα και ζήτησε πόσα χρήματα θέλει για να κάνει να έρθει ο γιος του να μαθητεύσει. Και του είπε ένα ποσό που το έκρινε αυτός, ο πατέρας, το έκρινε ότι είναι υπερβολικό. Τι λες, του λέει, τόσα λεφτά? Με τόσα λεφτά αγοράζω ένα βόδι. Μία τεχνολογία. Αγοράζω μία τεχνολογία, παίρνω ένα κομπιούτερ. Τι λες? Α, του λέει, πολύ καλά, λέει ο δάσκαλος. Κράτησε τα χρήματά σου και έτσι θα έχεις δύο βόδια στο σπίτι σου. Αυτό είναι. Λοιπόν, ας το προσέξουμε. Ξέρετε ότι η τεχνολογία κάνει τον άνθρωπο τελικά ανδράποδον? Θα πει ανδράποδον. Ανδράποδον είναι ο ελεύθερος να γίνει δούλος. Πώς τώρα ο ελεύθερος γίνεται δούλος? Είτε απαρνείσαι το Ευαγγέλιο, είτε απαρνείσαι τα λεγόμενα ανθρωπιστικά γράμματα, τότε γίνεσαι δούλος. Πώς? Ο Χριστός είπε, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όταν δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο αληθινός Θεός, όταν δεν γνωρίζεις τα ανθρωπιστικά γράμματα, τότε γίνεσαι δούλος. Και μάλιστα δούλος, όχι ότι κάποιος θα σε πάρει από ελεύθερον να σε πουλήσει, να σε κάνει δούλο, αλλά αυτή η ιδία, η τεχνολογική εποχή μας, θα σε κάνει δούλον και θα γίνεις δούλος της μηχανής, δούλος της τεχνολογίας, θα εξανθρωποδιστείς. Λοιπόν, ας το προσέξουμε αυτό το θέμα, ας το προσέξουμε, διότι δεν είναι μόνο να ξέρουμε καλά μαθηματικά ή καλή φυσική, διότι αν δεν μάθουμε την κλασική παιδεία δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Προσέξτε, αν καλλιεργήσω μόνο τα μαθηματικά, δοξάζω τον Θεό που δεν προέρχομαι από την κλασική παιδεία, αλλά από την τεχνική παιδεία. Γι' αυτό έχει πιο πολύ αξία, σας το λέγω αλήθεια, πιο πολύ αξία έχει αυτό που σας λέγω τώρα, παρά εάν ήμουν φιλόλογος. Δεν προέρχομαι από την οικογένεια των φιλολόγων. Όχι. και της κλασικής παιδείας. Όχι, όχι. Αλλά μεγαλώνοντας είδα την αξία της γνώσεως, της γλώσσης. Λοιπόν, ακούστε. Μόνο ένα τμήμα, θα λέγαμε, του εγκεφάλου σκέπτεται μαθηματικά. Σκέπτεται πώς να ερευνά την φύση. Όταν μάθω μόνο μαθηματικά ή φυσική ή κάτι τέτοιο. Ξέρετε όμως ότι έχουμε πολλούς τομείς που το μυαλό μας χρειάζεται καλλιέργεια. Τότε, εάν δεν καλλιεργήσω τα ανθρωπιστικά γράμματα, μέσα στα οποία είναι και η ιστορία, είναι όλα, όλα τα πάντα είναι, τότε θα γίνω ένα τέρας. Ένας απάνθρωπος. Τα ακούτε? Ένας απάνθρωπος θα γίνω. Γιατί δεν θα ξέρω πώς να ζήσω εις αυτήν την ζωή. Μπορεί να εφεύρω ή να ανακαλύψω δυνάμεις της φύσεως και αυτές οι δυνάμεις της φύσεως να τεθούν στην καταστροφή της ανθρωπότητος. Τότε σας ερωτώ, είμαι ευεργέτης ανθρωπότητος ή είμαι ένας απάνθρωπος που δείχνω όχι την αγάπη μου εις τους ανθρώπους? Όταν όμως καλλιεργηθώ μαζί με την τεχνολογία, δεν την υποτιμώ την τεχνολογία. Το θέμα δεν είναι υποτίμηση, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να βάλω την τεχνολογία πρώτη και μάλιστα το χειρότερο, να καταργήσω τα ανθρωπιστικά γράμματα. Αλλά όταν γίνω άνθρωπος, με αλφα κεφαλαίο άνθρωπος, τότε επέρχεται ισορροπία. Μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία που ζούμε, επέρχεται ισορροπία. Δεν θα αρνηθούμε λοιπόν την τεχνολογία, αλλά δεν θα την αφήσουμε μόνη της. Γιατί τα γράμματα και εμπροκειμένου τα αρχαία ελληνικά που είναι ανθρωπιστικά, μακάρι να είχα τον καιρό να διαβάσω ολόκληρο τον Όμηρο, θα ήμουν ευτυχής. Μακάρι να είχα όλο τον καιρό να διαβάσω όλη την αρχαία φιλολογία, θα ήμουν ευτυχής. Δεν έχω καιρό, δεν μπορώ, η ζωή μου τελείωσε. Έχω πάρα πολλά άλλα πράγματα να κοιτάξω, ιδίως πατέρες της Εκκλησίας μας. Πολύ μεγάλος όγκος προσφοράς. Μου κάνει εντύπωση πριν από 15-20 μέρες, δεν θυμάμαι κάπου τόσο, όταν προευλήθη σε κάποια ειδική εκπομπή κάποιος κριτικός, ζει, σας λέω, προευλήθηκε, μάλιστα και ο ίδιος μίλησε, προσέξτε, έως τρίτη δημοτικού πήγε ή τετάρτη δημοτικού, κάπου εκεί. Είναι αλήθεια, του λέγει ένας δημοσιογράφος, ότι δεν πήγατε καθόλου σχολείο? Όχι, λέει, πήγα, το δημοτικό έβγαλε, κάπου εκεί. Λοιπόν, προσέξτε, ο άνθρωπος αυτός μετέφρασε πρώτα την Ιλιάδα και μετά τον Όμηρο εις κρητική διάλεκτον, και μάλιστα είπε στον Κακριδί που ζούσε, του είχε πει, δεν μου αρέσει η δική σου, λέει, η μετάφραση. Καθηγητής Πανεπιστημίου ο Κακριδής, δεν μου αρέσει η δική σου μετάφραση. Και μάλιστα εκείνοι που τον παρουσίασαν έλεγαν ότι είναι καταπληκτική αυτή η μετάφραση. Έκανε βέβαια πολλά χρόνια, δεν έχει σημασία, έργων ζωής. Και εγώ εθαύμασα, μπράβο, λέω. Άνθρωπος του Δημοτικού να κάνει μετάφραση του Ομήρου, Ιλιάδα και Οδυσσία, στην κριτική διάλεκτο, και να βάζει λέξεις εκείνες που έκρινε, και να είναι πιθανώς πιο ζωντανές στη μετάφραση από ότι εάν ήταν στην αθηναϊκή διάλεκτο, ας το πούμε. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Λοιπόν, αγαπητοί μου, μην απεμπολούμε τις ρίζες μας, την παράδοσή μας. Οι εχθροί μας το κάνουν αυτό για να μας ξεκάνουν, να μας εξαφανίσουν από φθόνο, από ζήλια. Ναι, να μας εξαφανίσουν προς Θεού. Το μονοτονικό είναι έργο εχθρών του ελληνισμού. Εχθρών του ελληνισμού, για να μπορούμε αύριο παρακάτω να βάζουμε και να βάζουμε ξένες λέξεις. Σήμερα άκουγα μια εκπομπή στρογγύλης τραπέζης, λέγανε για ένα θέμα, μάλιστα για αυτό το σύγχρονο έγκλημα κάποιου νεαρού κτλ. Λέγανε τόσους όρους που μπάλεο, με ελληνικά μιλάνε αυτοί ή αλλιώτικη γλώσσα. Κάτι εγγλέζικους όρους, κάτι γαλλικούς, κάτι δεν ξέρω τι. Μα πού είναι εδώ, Ελλάδα δεν είναι. Γιατί να χρησιμοποιούμε αυτούς τους ξένους όρους. Σιγά σιγά η γλώσσα μας πλουτίζεται με ξένους όρους. Έτσι κάποια μέρα υπόθηκε, αλλά ακόμη δεν έγινε, να φτάνουμε να γράφουμε με το λατινικό αλφάβητο, γιατί αυτά είναι προοδευτικά, είναι η μέθοδος του σαλαμιού, ξέρετε, κόβουμε λίγο λίγο, λίγο λίγο, ναι. Συνεπώς, κάποια μέρα θα γράφουμε με το λατινικό αλφάβητο και σιγά σιγά μας κόβουν και την ιστορία μας ή την αλλοιώνουν. Κάποια φορά δεν θα γνωρίζουμε την ταυτότητά μας, την ελληνική και την ορθόδοξο. Ναι, δεν θα γνωρίζουμε. Λοιπόν, αντίστασης. Είναι η καλύτερα, θα λέγαμε, εδώ δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Αντίσταση. Θα επιμείνουμε, όχι, όχι. Δεν θα βγάλουμε τη γλώσσα μας, δεν την κόψουμε, δεν θα την κατακρεουργήσουμε. Όχι, θέλουμε και τα αρχαία ελληνικά. Αυτά για αυτή την απορία. Έτσι μου έφυγε ένας καημός γιατί ήθελα να απαντήσω. Δεν ετοιμάστηκα ειδικά, σας το λέω αλήθεια. Ήθελα όμως να ετοιμαστώ και μάλιστα να έτρωγα ή δυνατόν ολόκληρη ώρα. Αλλά έδωσα κάποια στοιχεία έστω χονδρικά. Λέει κάποια άλλη απορία. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μας πείτε εάν είναι σωστό να επαινούμε κάποιον, όπως παραδείγματος χάρη, έναν καλό μαθητή. Μάλιστα. Μάλιστα, ο έπαινος είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα κίνητρο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο κίνητρο. Δια των καλών μαθητή, να περιοριστώ εκεί, ο μεν καλός μαθητής διατηρείται καλός, ο δε όχι καλός μαθητής όταν δείξει κάπου κάτι, μια μικρή επιμέλεια και επενεθεί, είναι κάτι, ξέρετε, που εγγράφεται συνήθως κάτω από την έκθεση, είχαμε τετράδιο εκθέσεων, σας το είπα προηγουμένως, και του γράψει ο καθηγητής ότι κάνε προσπάθεια σε αποδόσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, διότι ο κάπως αμελής μαθητής παίρνει θάρρος. Είναι μεγάλο πράγμα να πάρει ο άλλος θάρρος. Δεν είναι το φαινόμενο μόνο εις των μαθητικών χώρων, είναι παντού. Και στην εργασία που θα κάνει και σε όποια υπόθεση βρεθεί, παντού πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρον που γίνεται με τον έπαινο. Μόνο που θέλει πάρα πολύ προσοχή, είναι δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή μπορούμε το μαχαίρι να κόψουμε το ψωμί, αλλά μπορούμε όμως και να πληγιαστούμε. Έτσι, εάν επενέσουμε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην πληγιάσουμε τον άλλον, να μην τον ρίξουμε στην περηφάνεια, γιατί λέγεται ότι εκείνος που επενεί ρίπτει τον άλλον στα χέρια του σατανά. Δεν είναι αληθές, αλλά είναι και αληθές, εάν γίνει καλή χρήση του πράγματος. Έτσι θα είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην κινήσουμε την υπερηφάνεια και τότε ο άνθρωπος παθαίνει πάρα πολύ κακό. Αυτά και για αυτήν την απορία. Για να δούμε κάτι ακόμα. Ποια η σημασία του να πάρει η Ραχήλ, ας πούμε, κοιτάξτε εδώ που σας έλεγα προηγουμένως με εκείνο το του. Ποια η σημασία, έχει ένα του μετά. Τώρα τι είναι η σημασία του ή η σημασία του, του να πάρει η Ραχήλ τους θεούς της και τα λοιπά. Πού ανήκει αυτό το του, στο σημασία. Αυτή η δυσκολία που σας έλεγα προηγουμένως, στην προηγουμένη δηλαδή απορία. Ποια η σημασία του να πάρει η Ραχήλ τους θεούς του πατέρα της, Λάβαν, κατά τη φυγή του, κατά τη φυγή, ορίστε, το έκανα το λάθος. Κατά τη φυγή του, κατά τη φυγή του Ιακώβ. Δεν είναι χωρίς τόνο, είναι με τόνο. και κατά τη φυγή του Ιακώβ για, την πατρο, για, την, για τα πατρώα του, πατρώα του εδάφ. Αμέσως έκανα λάθος. Δεν μπόρεσα να διαβάσω. Αγράμματος γάρ. Λοιπόν, παρακαλώ προσέξτε. Αναζητάτε πολυτονικό σύστημα παντού. Και μάλιστα διαβάζετε πολυτονικά κείμενα παραλλήλως. Δεν μπερδεύεστε, μη φοβόσαστε. Σε εξωσχολικά βιβλία. Κάποτε έκανα μία αναφορά στην αρχαιολογική υπηρεσία. Και βέβαια έκανα ένα κείμενο με τόνους και με ό,τι πρέπει. Και μου λέει εκεί ο οικείος αρχαιολόγος, καλά λέει, δεν το γράψατε ας πούμε στη δημοτική και μονοτονικό. Καλά, καλά μου λέει, το καταλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Και λέω από μέσα μου, αυτό θα ήταν εδώ και να μην το καταλαβαίνετε να το διαβάσετε. Γιατί οι αρχαιολόγοι μαθαίνουν φιλολογία. Λοιπόν, για να δούμε αυτό. Είναι γνωστό ότι ο Λάβαν ήταν ειδωλολάτρης και ήταν αδελφός της Ρεβέκας. Είναι γνωστό και αυτό. Που στάθηκε η Ρεβέκα, η σύζυγος του Ισαάκ, και ο Ιακώβ την είχε μητέρα. Πήγε εκεί για να βρει μία νύφη. Ο Θεός έφερε τα βήματά του εκεί στην Ουρ, από που είχε φύγει κάποτε ο Αβραάμ. Ήταν όμως ειδωλολάτρης ο Λάβαν. Και είναι γνωστό ότι σαν ειδωλολάτρης, όπως όλοι οι ειδωλολάτρες, είχανε τους εφεστίους θεούς. Πέστε μου, εδώ στην Ελλάδα, ποια θεώτηση το εφέστεια. Εφέστεια με την έννοια η προστάτης ή ο προστάτης, αρσενικό θηλυκό όπως θέλετε πάρτε το, ο προστάτης ή η προστάτης θεός ή θεά στο σπίτι μας. Α, μπράβο, η εστία. Χαίρομαι που το είπαν οι μικροί από εδώ. Η εστία. Εξού και εφέστεια, εφεστία θεότης. Η θεότης ή επί την εστίαν. Έτσι. Μάλιστα. Είχε λοιπόν κάποια ειδόλια, αγαλματάκια, που ήτανε, ας το πούμε, το προσκυνητάρι του σπιτιού του. Πώς έχουμε εμείς τις εικόνες μας. Έτσι ο άνθρωπος αυτός, όλα τα σπίτια είχαν αυτές τις θεότητες που ήταν προστάτηδες θεότητες του σπιτιού. Αλλά τι έγινε. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεδομένου ότι η Ραχήλ, βέβαια η ειδωλολάτρηση το και η Ραχήλ. Τώρα όταν θα φτάσει στην γη Χαναάν, θα μάθει τέλος πάντων ότι ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Πάντως αναχωρώντας κρυφά ο Ιακώβ με τη Ραχήλ και τη Λία, δύο αδελφές ήταν αυτές, δεν σας λέω περισσότερα από την ιστορία τους, το θέμα είναι ότι τα έκλεψε τα αγαλματάκια αυτά, τα ειδόλια, τα έκλεψε από το πατρικό της σπίτι. Είπα κρυφά, υπήρχε κάποιος λόγος. Δεν τους άφηνε ο Λάβαν να φύγουνε, γιατί ήταν πολύ καλά εργατικά χέρια του Ιακώβ. Όταν γύρισε στο σπίτι του, ήταν στα πρόβατα, και του είπαν το και το, και ότι έκλεψε, ότι πάρθηκαν, αφαιρέθηκαν αυτά τα αγαλματάκια, τότε, πήγε εξωπίσω τους κυνηγώντας και τους έφτασε ο Λάβαν. Είναι εδώ μια μεγάλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι, και μερικά λίγο αστεία, τώρα πώς να βρει τα γαλματάκια. Τα γαλματάκια τα έκρυψε μέσα στο Σαμάρι, ήταν μικρά. Τα έκρυψε κάτω από το Σαμάρι. Το Σαμάρι ήταν ξεπεζεμένο, δηλαδή βγαλμένο από το ζώο, και κάθισε αυτή απάνω. Πάει ο πατέρας να την ψάξει. Λέει, πού τα γαλματάκια μου, τα γαλματάκια μου, η εφέστη η θεή μου. Και πήγε να τη σηκώσει από το Σαμάρι, αλλά εκείνη δεν σηκωρώνταν, ήταν από κάτω τα γαλματάκια. Πονηρή γούσα. Λέει, σε παρακαλώ, λέει στον πατέρα της, δεν μπορώ να σηκωθώ, έχω τα γυναικεία μου. Έχω περίοδο, έχω τα γυναικεία μου. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Επίστηκε αυτός. Αλλά όταν γύρισαν πίσω στη γη Χανάν, τότε έγινε το εξής, παιδιά. Ο Ιακώβ, που δεν το ξέρω ότι είχε κλέψει η Ραχήλ η γυναίκα του τα γαλματάκια, πριν φτάσουν στην γη του Αβραάμ, τα επήρε αυτά και τα έθαψε να εξαφανιστούν, ώστε